Yaradatlık Radyosu kadirli dinleyiciler, Havarlar Günnelik programımızı devam ettiriyor. Gepleşigin inniki 25 minutunda. 19. ayavırda giyice Eurosayolda Sayol'un prezidentikin daşarı işler ministerleri vazifelerine saylovlar geçirildi. Bu arasında malumatlar verir. Oğanistan'ın prezidenti Hamid Kerdeyin inaugurasyasına, 2. mevlüt prezidentliği geçiş davarasına katnaşan Birleşen Ştatların devlet sekretari Clinton, Azatlık Radyosu'na interviu verdi. Sol sehvetteşliğin mazmonini, Orsiyette aklıçı tutsağılık bölüptür. Ol kim hem neme sebepten ölüptür. Bu arasında fiyini dikkatinizi hödürler. Halkara Transferensi Kuramasının vekili Miklas Marshall bilen Almanya'da kavarçıyımızın geçiren interviusunu dinlerdiniz. Halkın sefatlı rubrikamızda Türkmenistanlı jurnalist Türkmenistan'ın 2010 yıl için devlet büdjetinin ılım bilen bağlı bölümünü sin eder. Programmanı Praga'da studiyadan men Nazar Hudayverdi alıp barýardym. Hepdenin penşenbe günü giyice geçirilen Eurosoyuz'un adattan daşarı sammeti karşılmadık yağdaydı tamamlandı. Birleşik'in yolbaşılığının naki iki esası vazife Avrupa'nın siyasi sahnasında kayan bir tanılmayan iki adama ınanıldı. Belgiya'nın Premier Ministri Herman Van Rompuy 1. yanvardan başlap Birleşik'in ilkinci prezidenti okmününü işe başlar. Britanyalı Katerin Ashton bolsa Europarlament tarapından tasdiklenenden son şol ayın dowamını Eurosoyuzun daşarı katnaşyklar boyunça yokuru wekilinin wezipesine eler. Bu wezipenin ıhtiyarlıkları öňküsinden giň hem güýçli bolar. Dolaraq maglumatlary Ak Murat Gürgünlüden dinledi.
Van Rompuy 6 ay bäri Belgiýanyň premier ministri wezipesine ýelip gelýär we ady Ýewropada kän bir tanalmaýar. Britaniýalyk siýasatçy Ashtonyň ýagdaýy hem şeýle. Ol henize çelli döwlet edarasyna wezipe saýlanmady we soňky bir ýylyny Ýewropa Birleşiginiň söwda boýunça komissary hökümine Brüsselde geçiripdi. Olaryň ikisiniň ady hem penşenbe güni giýje dawaraly saatlar bilen habar berişdirişdelerine köpçülige ýetirildi. Evropa Birleşiginiň häzirki görnüşdäki iň soňky döwürleýin prezidentligini alyp barýan Şwetsiýanyň premier-ministri Fredrik Reinfeldt giýjeki sessiýa asuda ýagdaýda tamamlanandan soňra uludan demini aldy.
This is the new leadership team of Europe we are presenting at
Bir näçe ýyl dowam eden çekilişikleriň taýýarlyklaryň netijesinde hemme zat ýer-ýer edilenden soň şu tarihi ähmiýetli metbuat konferensiýada Ýewropanyň täze liderlerini hödürleýär diýip Şwetsiýanyň premier ministri aýtdy.
Discussions, preparations, getting everything in place.
Resmileri aýtmaklaryna görä Britan hökümeti ýurdun öňkü premier ministri Tony Blair'in kandidatlygyny resmi taýdan goýup bolsun edip, daşary işler ministri wezipesine Ashtonyň kandidatlygyny hödürländen soň jemleji adimler edildi. Lissabon şertnamesi neticesinde dören iki tane esası vazife Van Rompuy ve Ashton'un saylanmağı önce çaltlık bilen ve bir ağızdan alınan karar Avrupa Birleşiginin öz içine bölünüşüklerin bardığı varadaki gurrunlardan bir neşepte son gelen karışılmadı kavar volli. Samitin ahirine geçirilen metbuat konferensiyada çıkış eden Avrupa Komisyonu Prezidenti Jose Manuel Barroso Şwetsiýanyň premier-ministri Reinfeldde Rubgin Kuwogny gowşurdy we muňa Reinfeldiň sabyrlylygyna we arazçylyk ukyplaryna özüniň hormat goýýanlygynyň alamatydygyny aýtdy. Barrosonyň aýtmagyna görä Van Rompuy we Ashtonyň saýlanmagyndan has gowy karar almak mümkinel. Van Rompuy Ýewropa Birleşiginiň prezidentligine 1 ýanwardan başlap girişer. Ýewropa Birleşiginiň daşary işler ministri we şol bir wagtyň özüne Ýewropa Komissiýanyň wice-prezidenti boljak Katrin Ashtonyň saýlanmagy bolsa, entek Ýewropa Parlament tarapyndan tasdiklanmaly bolar. Ýewropa Birleşiginiň resmileriniň aýtmaklaryna görä, täze komissiýa 21 ýanwardan başlap işe girişer. Van Rompuy geljekde Ýewropa Birleşiginiň daşarkı hükümetleri ve kuramalar bilen geçirecek samitlerine katnaşar ve Avrupa Genişinin yani Avrupa Birleşiginin liderlerinin siyasi pozisyalarını beyan eder. Ol özünün bir çıkışına şöyle dedi.
As far as I am concerned, every country should emerge victorious from negotiations.
Менің алада қалышым, яғни, әр бір юрт кепешіктерден еңізі болып шықмалы. Бір тарапын еңілмегі үлен тамамланыян кепешік, хеш уақыт оу кепешік болмады деп Ван Ромпеу айтты.
It's never a good negotiation.
Аштон дашыр сиясаты дейшілі мәселелерден жоғапкер олар. Әмі оның өзіпі ұқтиярлықларының Ван Ромпеуін күбілен кәбір халатларда чакмышяныңна середеніңне келжекті кәбір дүшіншмезліклерің хем болмағының әхтімәлі айдылыяр. Бір зат бөлін әнтек белі дәл. Борышлары ва ықтиярлықлары еңледілінен болса, 6 айлық дөуірлейін президентлігі алып баржақ юртлерінің лидерлерінің ва дашары ішлер министерлерінің келжектәкі ролі. 1 январда новатлайын президентлігі Швециядан алжақ Испанияның премьер-министрі Запатеро өзінің 2-ci планы дұрмажақтығыны әйямнан мәлім етті.
Сіз Евросоюзда йоқыру өдейпелері сайлаулар барыдағы мағлуматтар білен таныш болдыңыз. Оғанстаның президенті Хамыт Керді 2-ci 5 жылы чүйін президенттігі қасам қабыл өтті. Бұда варағатнышын Бірлішін Штаттарын дөулі секретарі Хиллар Клинтон Азатлық радиосының оған құллығына интервью өрді. Шор сөхөттішілігін мазмуны білен таныш алейін.
Belli bolşyaly dünýä jemgyýetçiligi aýratyn hem Amerikanyň Birleşen Ştatlary Awganystanyň täze kabinetinde uruş paradlara orun bolmaly däldigini prezident Kerdeden talap edýär. Prezident Kerde şol talaplary öder diýen umydyňyz barmy?
Well, I think what was important about today was
President Kerzey düýneden çykşynda Awganystanyň gelejegi barada gürrüň etdi. Ol Awganystanyň halkynyň ýagdaýlaryny gowlandyrmak üçin aladalaryň edilejekdigini aýtdy. Menin fikrimçe bu Awganystanyň täze hökümeti üçin gowy pursatdyr. Awganystanyň käbir ministerleri bilen men duşuşyk geçirdim. Olar howpsuzlygy öpçün etmek meselesi maliýa, mygaryp we oba hojalyk olgamlarynda öz amala aşyrýan işleri barada giňişleýin maglumat berdiler. Awganystanyň täze hökümetine nähili ýol başçylaryň saýlanmalydygy hakda halkara derejesinde köp gürrüňler edilýär. Emma biz Awganystanyň täze hökümetiniň agzalarynyň arasy şahslar bolmalydyklaryny açyk aýtdyk. İş bilermen adamlaryň ýokary döwlet wezipelerine bellenmegini biz haýyş edýärs. Eger prezident Kerzey meniň bilen duşan ýolbaşçylaryň talantlaryna üns berse, onda biz Awganystanyň täze hökümeti bilen täsirli hyzmatdaşlyk edip bileris. Ва Американың Бірлішен Штатлары Ауғанистанның милли полисиясыны ва милли қошынаны күшлендірмек бойынша көмек едер.
Army and police force for your country.
Егер Ауғанистанның тәді кабинетінде ө бөлікі дәулет адараларында ені хәм ұрыш парадылары ва өнкі мейдан командирларыны орын берілді, шәлі яғдайды хәм Американың Бірлішен Штатлары Ауғанистанның тәді хөкіметіні хемайт едерме?
Well, there are warlords and they're giving me the...
Urş paraz bilen urş parazlaryň farky bardyr. Kabir meydan komandirleri halkyň himayat etmeginde öňki Sowet Soýuzynyň basyp alyjy goşunynyň garşysyna ýaragly göreşdiler. Al-Qaida we Talib toparyna garşy söwüşdiler. Kabir meydan komandirleri bolsa adam hukuklaryny aýagasy etdiler we halky gynamalara duçar etdiler. Emma prezident Kerzeň talantly kadrlary ýokary wezipelere bellejekdigine men inanýan. Ol ýagdaýa gowy düşünýär.
Strong impression that that's what he intends to do.
Birleşen halkara harbilerinin terörizme qarşı alıp baryan göreşlerinde Awganistanyň asuda ilatynyň hem ziyan çekýändigi aýdylýar. Indi parahat ilata ziyan etmeginiň öňüne almak üçin Amerikanyň Birleşen Ştatlary täze çäreler görermi?
Yes, in fact we've already begun to do that.
Howa biz bu mesele boýunça öňden hem çäreler görüp gelýärs. Awganistanda bolýan asuda ilatyň ölümine biz öz gynançymyzy bildiriýäris. Birleşen halkara harbi güýçleriniň komandiri General McChrystal hem bu ogurda aladalar edýär. Asuda ilatyň ölümüniň öňüne dola almak mümkin däldir. Ýöne geçen bir näçe aýyň dowamında Awganistanda asuda ilatyň ölümi kemelipdir.
Decrease, a notable decrease.
Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Barack Obama Awganystanyň döwlet baş tutany Hamid Kerdeýe bu ýurdun döwlet idaralarynyň korrupsiýa we paraxorlygy ýok etmek boýunça 6 aý möhlet beripdir. Eger prezident Kerdey 6 aýyň dowamında korrupsiýa we paraxorlygyň alyny alyp bilmese, onda muňa Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň reaksiýasy nähil bolar?
I was pleased to hear what President Karzai said.
President Karzai özeden çıkışında korrupsiya va paraxorluğa qarşı berik görüş alıp barjaqtığını aytdı. Men şoňa begendim. Ol dövlet baş tutanlarının şahsi emlaklarının registrasiya edilecektigini hem ma'lum etdi. Cinayete qarşı yürüte suudun dörödülecektigini bellap geçdi. Korrupsiya va paraxorluğa qarşı görüş alıp baryan komissiyanın bu oğurda aktiv işlecektigini xabar berdi. Prezident Obama hem munun şeyle bolmağını isleyar. Aydan sözlerine Prezident Karzai'n amal etçektigine biz inanyars.
That is exactly what President Obama wanted to see.
Siz Birleşen Ştatların Devlet Sekretari Hillary Clinton bilen geçirilen interviyonu dinlediniz.
Korrupsiya qarşı görüşü nereden başlamalı?
Çağrağını, çağrılarını yerleştirme uşuyla yerlemeli.
Yönü, şunu Aydanur Azalisi kanun koruyan, kuramalarını onunla kozlayan adın yok.
Yurdun içinde akbar azatlıkta, göz gönü bağlı orada korrupsiya, bir yurdun içinde bolmuyor ya bolmasızlığı.
Bu arada yürüyte tökvetini dinlemek isteseniz, şenli onu askıvat altıyla akşam saat 7.30'da. 9.30'da iken, yekşenli onu yerden 7.30'da. Akşam saat 7.30'da iken 9.30'da. Duşenli onu yerden 7.30'da efire çıksak, tevele stol programlarımızı duştan geçirme.
Gepliyar Azatlık Radyosu Habarlar Günnelü programmamızı devam ettiriyar. Orsiyetteki Hermitage Capital adlı belli investisiya fondunun aklovçısı Sergey Magnitsky türmete soğuluğunda ölüptür. Ol özünü medisina kömögünün berilmeyenliginden şikayet edip bunun bir neçe hepte ön yüz tutuptur. Yurdun resmileri 37 yaşlı aklavçının yürek hem aşkarın dertlerinden ölündüğünü aydıyarlar. Ol salgı türeğündeki kalplıklar ürün bağlı suut prosesine karışıp bir il veri tosoğluk dotirdi. Doğulurak maklumatı Allah'ım rahat rahimden dinledi.
Magnitsky özüne bildirilen bayplamaları tutun yerlik gülen üretedik geldi. Magnitsky'nin kardeşleri Hermitage Capital Fondu'nu hem de bu fondun düğün tutucu William Browder'a karşı yalan görkezmeleri berdirtmek için onu milisiya ve prokuratura işgiyerlerinin ulu batış görkezik gelenliklerine aydiyarlar. Azat Avrupa Azatlık Radyosu'nun Rus kulluğuna veren interviusunu Firestone Duncan Audit Kampanyası'nın eginleş menedjeri Jameson Firestone Magnitsky'a görkezilen batışlardan bir görünüşünün hem onu medisina kömeğini vermezlik metodunun bolunluğunu aytti.
He died of a very treatable condition that required a simple operation and medicine that the police simply refused to give.
Ol öz keselinin aňsatlyk bilen bejerilip bilinjek ýagdaýyny öldü. Oňa öýren ýönekey operasiýa we öýren ýönekey derman zerurdy. Emma polisiýa oňa bu zerur bejergileri almaga ruhsat bermedi. Onuň sebäbi Magnitskiýniň polisiýa işgärleriniň isleýişi ýaly olar bilen hyzmatdaşlyk etmeýändigidir. Munun sebäbi öýren ýönekey.
What they wanted him to do. And it's really that simple.
Sergey Magnitsky'nin ölümü Kreml bilen Hermitage Capital Investisiya Fondunun arasında uzak dogam edip gelýän görüşüň nowatdaky bir ötüşi hükmünde alamatlandy. Hermitage Capital öz döwründe ortaýetdäki iň uly hususy investisiýa fondy hükmünde meşhurlugy eýe bolupdy. Janap Firestone ýaly Hermitage Capital Fondunu gollaýjylar bu fonda garşy alınıp barlayan kampaniýanyň ortaýetdäki biznesiň ykbalyny güýjülenji organlaryň we guramasylykly jinayet toporlarynyň näme derejede täsir edýändigini we bu güýçlere garşy durmaklygyň näme derejede howpludygyny görkezýän aýdyň bir mysallygyny aýdýar.
The Pravakramitelny Ordeny are not respected by anybody. They are the new mafia. They are feared. They are criminal.
Häzirki ortaýetde kanun goraýjy organlara asla hiç kim hormat goýmaýar. Bu organlar täze bir mafia. Olardan diňe gorkulýar. Olar uniformalardaky jinayetçiler. Elbetde, men olaryň arasynda hiç bir ak ýürekli milisiýa işgäri ýok diýmek. Emma hökm süren kada görä kanun goraýjy organlarda işleýän we suw derine we işlerini alyp barýan adamlardan agla we köpçüligi galplyk edýän adamlar. Biz tutuş ýurdu hem şol adamlara utturýarys. 2000-nji ýyllaryň başlaryna Hermitage Capital Investisiýa Fondy öz awrynyň kem-kem ýokarlanmagy bilen ortaýetdäki Gazprom we Surgut neft-gaz kompaniýalary ýaly uly kompaniýalaryň hem aksiýalarynyň sallamly ýöregini satyn alyp başlapdy. Yönetiz vaqtdan 2005-nji ýylda bu Hermitage Capital Fondunyň ýerine ýetirji direktory Amerikan raýaty William Browder ortaýetdäki häkimetleri ýurda goýbermediler. Muny bolsa olar näh ýyldyr bir düşnükdi milli howpsuzlyk meseleleri bilen baglanşdyrdylar. Şol wakadan soň William Browder daşary ýurt investorlaryny Orsetden gaça durmaklyga çağırjy kampaniýa ýöredip başlady. 2007-nji ýylyň iýunynda bolsa Orsetiň polisiýasy Hermitage Capital fondunyň ofislerine reýd geçirip, onuň ofislerindäki iş dokumentlerini we möhürlerini konfiskasiýa etdi. Hermitage Capital fondy öz hukuklaryny gorumak üçin Moskwadaky Firestone Duncan Audit kompaniýasynyň ýürüýüşi Sergey Magnitskyny advokat hökmünde işe çekdi. Hermitage Capital fondy şol wakanyň ýyly bilen ýurdun içeri işler ministrliginiň, salgyt resmiýetleriniň we suw sistemasynyň resmiýetleriniň ýardam bermegine guramçylykly jenayet toparlarynyň bu Hermitage Capital fondunyň ýetişligindäki guramalaryň aksiýalaryny bu fondun elinden almak çärelerini gurnanyklaryny aýdýar. Fondun aýtmagyna görä, hut advokat Sergey Magnitsky kanun oroji orgunlarynyň şol pastapy zorluklaryny görkezýän faktlaryň üstüne açypdyr. Hermitage Capital fondunyň ýerine ýetirji direktori William Browder Azatlyk radiosyna beren interwýusynda Sergey Magnitskynyň şu iş bilen baglanşykly içeri işler ministrliginiň iki tane ofiserine, şol tanyna Hermitage Capital fondunyň dokumentlerini konfiskasiýa etmek işlerine ýol başlygy eden podpolkownik Artyom Kuznetsow da jenayet aýplamasyny bildirenligini aýtdy. Onuň aýtmagyna görä, Magnitskynyň jenayetçilikde aýplaýan şol ofiserleri hem 2008-nji ýylyň noýabrynda onuň özüni tutsak edipdirler.
Allamrat Rahimi dinlediniz. Halkara Transferensi Kurumasi 2009-njy ýyl üçin dünýä ýurtlaryna korrupsiýanyň derejesi boýunça görkezjiler çap etdi. Merkez Aziýa ýurtlaryna, Türkmenistanyň goňşulary Owganystan bilen Iranyna korrupsiýanyň derejesi nähili. Kurumanyň Ýewropa we Merkez Aziýa boýunça bölüminiň başlygy Miklas Marshall bilen Almaniýada habarçymyz Tahir söhbetdeş boldy.
Jenap Mikolas Marsal, sizin korrupsiýa baradaky ahyrky raportyňyzda Merkez Aziýa ýurtlary bilen bagly näme diýilýär?
In Mittelasien ist die Situation nicht sehr gut.
Bizin täze raportymyzda Merkez Aziýa döwletleri dünýäniň iň korrumpirlenen ýurtlarynyň arasynda durýar. Bizin oramamyz dünýäde korrupsiýanyň derejesine bir wagtlar 10 wagtly çelli baha berdi. Meselem Gazakstan 10 wagtlyň 2.7 balanly. Bu ören yaramaz baha. Yöne Qazaqstanın yağdayı beylik merkezi adi devletlerine qarandı, biraz qoğuy ve korrupsiya qarşı görüşte özüş var. Sebebi Qazaqstanın iqtisadiyeti açıq hem de liberallaşır. Şeylete Qazaqstan Evropada hopsuzluq ve xizmattaşlıq qurumasına yol başçılıq etmekçi. Bu mesele hem korrupsiya qarşı görüşte qoğu təsir etdiyar. Merkez Aziyanın beylik devleti Tajikistan korrupsiyada dine 2 vali, Qırgızistan 1.9 valalli. Türkmenistan bolsa 1.8 we Özbekistan bolsa 1.7 balanly.
Und dann Türkmenistan 1.8, Özbekistan ist noch schlimmer 1.7.
Türkmenistanyň beýleki goňşylary Awganistanyň we Iranyň korrupsiýany ähilli.
Unter 180 Ländern Afghanistan nimmt die Position von
Awganistan dünýäde korrupsiýa boýunça Somaliýadan soňra 2-nji ornda durýar. Awganistan 180 ýurdun arasynda 179-njy orunda durýar. Bu ýurtda ýagdaý juda yaramaz. Ýagdaýlar hasam yaramazlaşar diýip garaşýar. Sebäbi Awganistanda dartgyrly ýagdaýlar bar. Türkmenistanyň beýleki goňşusy Eýran bolsa korrupsiýa boýunça Türkmenistan bilen deň hatarda. Demek biziň raportymyzda Eýran hem Türkmenistan ýaly 168-nji orunda. Şunlukda Eýran hem dünýäde korrupsiýa batan ýurtlaryň biri hasaplanýar.
Iran hat die gleiche Position wie Türkmenistan, eine der schlechtesten.
Jenap Marshall, korrupsiýa problematy regiona bagly bolup bilermi? Näme üçin dünýäniň beýleki ýerlerine garaňda korrupsiýa Merkez Aziýada ösen?
Man kann sagen, dass auch eine regionales Problem ist.
Korrupsiýa regional problema hem diýse bolar. Sebäbi Merkez Aziýa entek demokratiýa doly ornaşmady, hem de regionyň häkimetleri demokratiýany paýdaga edinmeýärler. Emma şu yerde bir dady bellemeli. Sevtiyaki devletlerin yağdayı bir-birinden tapavatlanıyar. Meselem Eyran, Türkmenistan bilen deňeşdirilende, ol yurtta demokratiya giň yol berliyar. Emma bu yurtta hem erkin media juda az. Şular ýaly yağdayda korrupsiýa giň yol açylýar. Häkimiýetler korrupsiýa garşy köp gurrun etseler de ol dowam etýär.
Regierungen predigen, aber Korruption wird.
Sizin oramaňyzyň dünýäniň ýüze golaý devletlerini edarasy bar. Ýöne şu wagtda çelli Türkmenistan, Özbekistan hem de Tajikistan bilen хызматташлыгы юлы коюп билмейсиңиз. Сиздин Merkez Asia регионы барыда неме планыңыз бар?
Mittelasien bleibt eine sehr wichtige Region für uns strategisch gesehen.
Merkez Asia bizin uramamız üçin strategik Kitaydan mühim region bolup duruyor. Biz bu yurtlarda köprek işlemek isteyeriz. Häzir bizin edaramız Kazakstan'ı hem de Kırgızstan'ı aktif iş alıp barıyor. Gelecekte işlerimizi Tacikistan'ı hem yol açılır deyip umid etiyoruz. Şahide bir dadi nöqtamali, Kazakistan'ın iqtisadiyeti özgür ve Kazak hakimiyetleri öz yurdunu doğru bağlaştırmak isteyerler. Kazakistan regionunu mühim rol oynamağı maksat etiyor. Bizim kurumamız regionun beyleki devletlerine karanda Kazakistan'ı has köp iş alıp barıyor.
Kan Kazakistan auch eine regionale Rolle spielen.
Siz Halkara Transferensi Kurumatının vekili Miklas Marshall bilen Almanya'da havarçıymızın geçiren interviyosunu dinlediniz. Havarlar günlülük programımızı devam ettiriyoruz. Efirde halkın sesatlı rubrikamız. Geçen heptenin ahırına geçirilen hükümet maslahatını Türkmenistan'ın 2010 yılı için devlet budjetinin proyektine seyredildi. Metbogotta esası uğurlara koy verilecek seri işlerin procent hesabı çap edildi. Dokumentin ılım bilim bilen bağlı bölümünü Türkmenistanlı jurnalist Devlet Murat Yalgulyev fiyin etmekçi.
Özel Avrupa yurtlarına devlet bütçesinin ağzından 25% alma bilme konukturlar. Çelik'den Uralan'ında Türkmenistan'ın alma bilme koyu veriyen pülü. Özel Avrupa yurtlarının devlet bütçesinin ağzından 8-9 hisse ağzır. Bunun birinci sebebi Türkmenistan'ın Hedir Saparnat Yağız Doğru'nda ekelkeni de maksatsız. Kuruluşuk abiye kıtlarına pülün koyu veriyenlikidir. Mesal için, o avada kuru sonrasını, masumun pulun gidiyenliği hiç kime gidiyen zat değil. Masum koyu verilen pulların kaçan izine kaydıp gelecektir hakkında mağlumatlar, çekişmeler yok. Sülkü devlet bücretinde, alma bilme koyu verilen pulun meçhverinin geçen yılın değiştirildi 10.5% arttırılacaktır aydınlığı. Alma bilme koyu verilen pulun meçhverinin 10.5% arttırılacaktır hayran ağırlar ya, sebebi. Türkmenistan bir taraftan Türkmenistan Alımlar Akademisi'ni açar. Bunun müstesini alma bilimi, umması seriştirilen sarp edilenliği nıvtalar. Onun dışından kim? Türkmenistan'ı görünüş için multimedya mektepleri kuruluyor. Bahası adının 7-8 milyon doları duruyor multimedya mekteplerinin Türkmenistan'ın alımını bilimini koyuverilen umumi 600 milyon dolardan kovrak pulunun lokal mektörde geldiğinin ayda oturmanın harcası da yok olsa gerek. Alma bilme koyu verilen pulun meçhverinin 2010 yılı studentlerin sağının böyle bir artmayacaktığını şaklasa olur. Türkmenistan'ın alım bilim hakkındaki teyze kanununu kayvanı okullar hakkında kurulun mu diyer. Yenmaşı devlet bücretinden çen tutanında kayvanı avşam kokulları açılmayacaktığı hem görünüp duran hakikat. Devlet baş tutanlar alma bilimi kemilleştirilmeliğini, dünya standartının altında oku programlarının düzmeliğini kem nıvtayar. Ama alma bilimi koyu verilen pulun meçhverinin bari 10.5% arttırılmağı, aydınlayan dağıtların amal edilecektiğini şükreder ödeyar. Elbette, devlet baş tutanlarının tavırlası bilen Türkmenistan'ın alımları akademisi açıldı. Aspiranturalar, doktoranturalar, çeşitli evdeydi dikeldirli. Mektepler 9 yıldan 10 yıla geçirildi. Yukarı kucayları 2 yıldan 5, medeni stüdyolar 6 yıla çeyni uzatıldı. Ama Antep Türkmenistan'a alma bilimi dünya standartına geçirmek için köpü işler etmeli. Dünya standartına alım bilim hakkında dini sözü aydılsa da onun iş yüzünde durmuşa geçirilmenin anık budjet çıktıcılarda gözününü tutulmandır. Eğer de anık dünya standartına layıklıkta alma bilimi pul koyu verilmese, alım bilim hakkında akıma havatlandırmalı kurulunların sonunun neye bağlayacaktığı şüphveli elbette saparlat ne yapayım dünya derecesinde akılım hakkında kurulun edipti. Yani o alımı bilimi doğru tozdurdu. Yani hasıl tozun alımı bilimi dünya standartına layık etmek için olsa dine bir. Dünya standartına layıklıkta devlet bücretini düzüp alma bilme koyu verilen pulun meçhverini hedir kısımdan 8-9 hisse arttırıp en kolmağını devlet bücretimizin 25%'ini alma bilme sarf etmeliler.
Siz Türkmenistanlı jurnalist Devlet Murat Yazgulyev'i dinlediniz.
Türkmenistan'a kuvaya halkara arenasına kıl siyasi, iktisadi, cemiyetçilik ve medeni temalar oyunca günlük haberleri, makaleleri, komentariyaları, fikir teşvikleri ve tədirdleri Türkmenlerine okumaklısınız, internet web saytımızdan peydalanıp bilirsiniz. Bu sahipanın adresi azadhaber.com. Şeylehem bu internet sahipası Azadlık Radyosu'nun web sahipasının okucularına makaleleri ve tədirdleri audio kanallar arkayı dinlemeye ve Azadlık Radyosu'na değişli video süjetlere tomoş etmeye mümkünçülük veriyor. Çap edilen haberler olunca öz karayışlarınızı hem belirlenilen yerlere yazıp bilirsiniz. İnternet sahipasının adresini kaytalava gerin azadhaber.com.
Hormatlı radyo dinleyiciler, şunun bilen nobattaki havarlar günnelüğü programmamızı geçirip oturuyoruz. Onu Praga'daki stüdyodan Nazar Hudaýberdi alıp bardy, Gowanç Gere redaktörlük etdi.
Ey bu vatasa temin neska fervayna Şöhle fanar ak minli boy minli ak minli Altın koymalar seni ak minli boy minli.